U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Dobro jutro, 6 sati i 18 minuta. Počinje još jedan jutarnji program Radio Beograda koji će kao i svakog radnog jutra trajati do 9 sati. Ja sam Miša Stiljković i potrudit ću se da vam ta naredna nepuna 3 sata učinim što zanimljivijim, a i zabavnijim. Pripremili smo mnogo zanimljivih tema i gostiju danas za vas. Gosti će nam doći tamo negde iza 8, kao što se to obično dešava. Malo ćemo danas i da popričamo sa vama, kao i inače, tamo negde oko 7:30. A kao i obično, bit će tu i mnogo dobre muzike. Danas je pred nama još jedan lep miholjsko-letnji dan, mada od nedelje će nam se vreme izgleda malkice pokvariti, ali zato do tada imamo vremena da još malo uživamo u ovim neočekivano toplim i sunčanim danima. Temperature u Srbiji ovoga jutra kreću se negde od 3 pa do 11 stepeni, uz izuzetak Beograda gde je 14, ali uskoro ćemo proći i kroz 100, a uskoro ćemo čuti i kakva je situacija na putevima u našoj zemlji, a do tada uživajte uz jedan, moglo bi se reći, domaći klasik.
Sjećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sjećam se ja, kad meni ti si rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Sve. I više nikad neće biti kao pre, pokraj mene više nisi, čamcem tvojim sam potisi, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Thank you.
6 sati i 22 minuta. Zaboravih malo čas da kažem da ovoga jutra imamo, čini mi se, i prvu ovogodišnju minus temperaturu zabeleženu u ovo doba dana. U Sjenici je naime minus 1, međutim tokom dana će naravno biti toplije, temperature će ići negde do 23-24 stepena, što bi trebalo da znači da će uslovi za vožnju biti sasvim dobri, ali hajde da čujemo od Tanje Jovanović kakva je situacija na putevima u Srbiji i gde to ima radova koje treba izbjegavati.
Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog izgradnje petlje Petlovo brdo do kraja ovog meseca, saobraćaj će biti izmenjen na kružnom putu Železnik Rakovica u zoni izgradnje novog nadvožnjaka Ibarske magistrale, kada se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja očekuje vozači i na mostu kod Tekije na Đerdapskoj magistrali, kao i na mostu preko reke Dubnice na putu Vladičin-Han-Surdulica. Veći oprez biće potreban i zbog radova usled izgradnje autoputa E763 Beograd-Južni Jadran, kada na više deonica na području Obrenovca, Uba, Lajkovca i Ljiga dolazi do izmene režima saobraćaja i kada je neophodno ispratiti postavljenu saobraćajnu signalizaciju. A podsjećamo i na već aktualne radove na delu autoputa u visini Paraćina, kada je pored radova na samom putu izmenjen režim i na samom uključenju na ovoj petlji u smeru ka Nišu, a saobraćaj je obustavljen pa se kao alternativne koriste petlje Pojate i Ćuprije. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima ovog jutra nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima pojedinih prelaza sa Mađarskom i Hrvatskom čeka i dalje višesatno.
Lokal, ali je kuvar pravi as. Sedeo sam sam za stolom, pio viski s Coca-Colom, kada začuh neki glas. Znam vas, pardon, s televizije, vi ste ponos naše misije. Moja kći od 9 godina, sve vaše pesme zna, baš svaki stih. Na te reči izvanredne, ponudih da sa mnom sedne, čekao je samo to. Reče, ja sam iz orkestra, ta što peva mi je sestra, tu smo već mesec i pol. Mi vas ne bi maltretirali, al bi nešto sad odsvirali. To je jedan šlager, lično našo želimo, čuti vaš cenjen sud. Pa reče, Mirka, ljubav je jedina moja, ti, ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, Mirka, možda bi i sretno živeli. Samo da si ti našla pravi put do mog tužnog srca. Rekao da ću im pomoći koliko je u mojoj moći, ali ja sam pevač tek. Reče, svi su producenti, promašeni dirigenti, niko nemaš nek. I već godinama sviramo, al strašno slabo prosperiramo. Poslušajte još jedan put bar, ovo je prava stvar, veliki hit. Mirka, ljubav je jedina moja, ti, ko te sada birka i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, Mirka, možda bi i sretno živeli. Samo da si ti našto pravi put do mog tužnog srca. Pričali smo posle dugo o muzici, šta bi drugo, popili smo ho-ho-ho. Ja od tada slabo radim, stvarno nije da se vadim, ali razlog tačno to. Da mi se interpretacija javlja ko halucinacija. Proganja me kući, vraća se uvek ko bumeran, taj smešni divni refren. Mirka, ljubav je jedina moja, ti, ko te sada Mirka i ko ti kod prozore dolazi. Da ti svirka, Mirka, čerka, možda bi i sretno živeli. Samo da si ti našla pravi put do mog tužnog srca.
Mirka, ljubavi jedina moja ti, ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi da ti se virka, virka, možda bi i sretno živjeli, samo da si ti našla pravi put do mog tužnog srca.
O mila moja Mirka, ljubavi jedina moja ti, ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi da ti svirka, Mirka, možda bi i sretno živeli, samo da si ti našo pravi put.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Glumac, reditelj i pozorišni pedagog Mata Milošević preminuje 18. oktobra 1997. godine. Pozorišni kritičari naglašavaju neizbrisiv trag Mate Miloševića u srpskoj scenskoj umetnosti, posebno u smelim i osobenim postavkama Nušićevih komada. Bio je profesor Pozorišne akademije u Beogradu. Među snimcima Mate Miloševića u Radio Beogradu se čuvaju i oni u kojima govori poeziju. Evo nekoliko stihova Tina Ujevića.
Noća se moje čelo žari, noća se moje vjeđe pote i moje misli san ozari. Umrijeću noćas od ljepote. Duša je strasna u dubini, ona je zublja u dnu noći. Plačimo, plačimo u tišini, umrimo, umrimo u samoći.
Na današnji dan 1931. godine preminuje naučnik Thomas Alva Edison.
Ladies and gentlemen, those of us who began our lab labors at the operator's key 50 years ago have been permitted to see.
Edison je poreklom Holanđanin. 1876. godine osnovao je u Menlo Parku blizu Njujorka laboratoriju u kojoj je okupio najbolje stručnjake tog vremena. U Edisonovoj laboratoriji radio je Nikola Tesla na usavršavanju dinamo mašine. Najpoznatiji Edisonovi izumi su sijalica sa ugljenim vlaknom, mikrofon, megafon, aerofon i fonograf. 18. oktobra 1910. godine u Pirotu je rođen Vojislav Vučković, kompozitor i muzikolog. Studije kompozicije i dirigovanja je završio u Pragu. Za vreme školovanja stvorio je prve kompozicije, gudački kvartet, klavirsku svitu i prvu simfoniju. Doktorirao je na Karlovom univerzitetu sa tezom muzika kao sredstvo propagande. Najbolje Vučkovićevo delo je simfonijska poema Burevesnik. Vojislava Vučkovića ubila je nemačka policija 1942. godine. Ovo je zapis Vojislava Vučkovića o dirigovanju.
Nema veće sreće od dirigovanja. Dirigovao sam prvi stav Dvoržakove simfonije iz Novog sveta. Potpuno sam se zaboravio od oduševljenja. Orkestar je reagirao apsolutno precizno, jer sam dirigovao na pamet. Dakle, savršeno. To je sjajno. Dva puta nedeljno dirigovati, ni malko to ne radi. Najčudniji osjećaj koji čovjek ima u rukama za to vreme. One više nisu ruke, nego optički realitet zvukova. One kao da te zvuke stvaraju nešto veličanstveno zbilje.
Oktobra 1831. godine u Rusiji je preminuo Petar Teodorović Dobrnjac, vojvoda prvog srpskog ustanka. Istakao se junaštvom u bojevima na Ivankovcu i Deligradu. posle pada Deligrada 1809. godine, zbog neslaganja sa Karađorđem, napustio je Srbiju. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Lepa Lukić, pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Pedeset godina emisije Kod dva bela golova. Premijera drame Kod kneza na bavu. Knez Mihajlo u proleće 1864. priređuje bal s dobrotvornom celi da bi se prikupilo još starina za prvu postavku Narodnog muzeja. Njegovim ukazom Društvo srpske slovesnosti je raspušteno, a Srpsko učeno društvo još nije počelo sa radom. Osma je godina kako komediograf i pesnik Jovan Sterija Popović, jedan od osnivača i muzeja i društva, počiva uz nadgrobije samome sebi. Na bal među ugledne zvanice stižu i neki nezvani gosti. Pisac Vule Žurić, reditelj Isidora Goncić. Direktan prenos iz Skupštine grada Beograda. Ponedeljak, 22. oktobar, 20 sati. Radio Beograd 1.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 39, polako ali sigurno počelo je da sviće, iako će sunce danas izaći u 6 sati i 56 minuta, već počinje polako da se razdanjuje. Ukoliko se pitate šta da obučete, pa kao i prethodnih dana, ukoliko rano izlazite iz kuće, morat ćete malo više slojeva da stavite na sebe, a ukoliko planirate malo kasnije, onda možete i neku prolećnu garderobu. Trenutno su temperature uglavnom ispod 10 stepeni, ima nekoliko gradova gde su i malkice iznad, evo kako to izgleda. U Beogradu je najtoplije sa 14 stepeni, zatim je u Dimitrovgradu 12, u Nišu i Negotinu je 11 stepeni, u Novom Sadu i Banatskom Karlovcu 10, a zatim u Subotici, Sremskoj Mitrovici, Ćupriji, kao i Vranju, 9 stepeni. 8 je trenutno u Somboru, Zrenjaninu, Loznici i u Leskovcu, 7 stepeni je u Kikindi, 6 je u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Kraljevu i Kruševcu, 5 stepeni je u Kuršumliji, 3 u Požegi, a najhladnije jutros minus 1 u Sjenici. Vreme je da čujemo i prognozu vremena od Nedeljka Todorovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas slično vreme kao i prethodnih dana, toplo, pretežno sunčano, znači nešto malo oblačnosti, a u toku noći na krajnjem severozapadu umereno oblačenje, u drugoj polovini noći ponegde i kratkotrajna slaba kiša. Vetar slab i umeren, istočni u istočni, najviša temperatura od 22 do 25 stepeni. I u Beogradu danas pretežno sunčano, toplo sa najvišom temperaturom od 24 stepena. U drugoj polovini noći umereno na oblačenje. U petak i subotu manji pad temperatura, a od nedelje znatno svežije, tako da bi naredne sedmice maksimalne dnevne temperature bile negde od 13 do 17 stepeni, znači za 7 do 10 stepeni niže u odnosu na ovaj topli period.
Od nedelje, dakle, dolazi ono pravo jesenje vremena kako smo i navikli, ali do tada možemo još malo da uživamo u ovim sunčevim zracima. Uskoro ćemo prilistavati i jutarnju štampu i vidjeti o čemu sve to pišu današnje novine. 6 sati i 46 minuta. Počinjemo prelistavanje jutarnje štampe, koja je ovog jutra vrlo zanimljiva i donosi niz tema, pa ćemo se potruditi da prođemo kroz što više njih. Politika na naslovnoj strani u prvi plan ističe tekst o dešavanjima u vladi Srbije pod naslovom Varnice u vrhu vlasti. Ministarka Zorana Mihajlović nije jedina zbog koje je premijerka Ana Brnabić imala glavobolje u poslednjih godinu dana, navodi se u podnaslovu. A u tekstu piše: dobar deo optužbi koje je Vojislav Šešelj izrekao na račun ministarke Zorane Mihajlović juče u Narodnoj skupštini nije nov, kao što nisu novi ni pozivi na njeno izbacivanje iz vlade Srbije. Slične optužbe i apeli sporadično su stizali i od ljudi iz njene stranke i od koalicijenih partnera. Novi je samo povod ovoga puta odsustvo njene reakcije na, pod znacima navoda, pouku američkog ambasadora Kajla Scotta srpskim novinarima o tome kakav je status Kosova. o istoj temi, ali pod naslovom Prostačina Šešelj vređao ministarku i poslanicu, piše i jutrošnji Blic. U nadnaslovu ovog teksta stoji sramno, lider radikala još jednom dokazao da mu nije mesto u Skupštini. Vojislav Šešelj uradio juče u Skupštini nešto u što je malo ko mogao da poveruje da je moguće, nadmašio je sebe u prostakluku, navodi Blic. Vraćamo se naslovnoj strani politike koja donosi još jednu veliku i važnu temu. Pod naslovom Crvena zvezda angažovala kralja francuskih advokata. Direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je da se niko iz tog kluba neće pojedinačno oglašavati u vezi s pisanjem francuskog lista Ekip, da je neimenovani zvezdin funkcioner navodno namjeravao da uplati 5 miliona evra na njen poraz od 5 golova razlike od Paris Saint-Germaina. Već da će crveno-beli izaći u javnost s konkretnim stvarima onda kada advokati završe svoj deo posla. Neki mediji navode da se zvezda nada milionskoj odšteti, međutim u klubu to nisu mogli da nam potvrde, već su samo rekli da će o tome odlučivati advokati. Naveli su i da cilj nije novac, već da se odbrani ime i ugled kluba pred ozbiljnim klevetama, navodi se između ostalog u tekstu politike. Na naslovnoj strani ovog dnevnog lista i tekst pod naslovom Tadić saslušan u policiji u vezi sa ubistvom gardista. Bivši predsjednik Srbije saslušan je u svojstvu građanina pred tužiocem u predkrivičnom postupku za ubistvo gardista Dražana Jakovljevića i Dragana Milovanovića u kasarni Topčider 5. oktobra 2004. godine. U izjavi za politiku Tadić tvrdi da mu nisu postavljena pitanja u vezi sa saznanjima objavljenim u nekim medijima posljednjih dana, u kojima se pominje pokojni šef crnogorske državne bezbednosti Vukašin Maraš, koji je navodno tu istragu zataškao. Politika donosi i naslov koji upozorava: u Srbiji 400.000 dece u riziku od siromaštva. Eurostat upozorava da oko pola miliona stanovnika naše zemlje mesečno preživljava sa 12.000 dinara. Svaki četvrti stanovnik Srbije nalazi se u riziku od siromaštva, svedoče najnoviji podaci Statističkog biroa Evropske unije Eurostat, koji upozoravaju da oko pola miliona stanovnika nije u stanju da zadovolji egzistencijalne potrebe, što znači da mesečno preživljava sa 12.000 dinara. U najvećem riziku od siromaštva su deca i mladi, nezaposlene osobe, kao i stanovnici ruralnih oblasti. A na istoj strani naslov Mercedesom po socijalnu pomoć. U tekstu saznajemo da u Nišu opada broj ugroženih korisnika, ali i da ima sve više zloupotreba, o čemu govori i naslov teksta. Politika danas donosi naslov Rusija podiže zasade jabuka, a Srbija traži nove kupce. Rusija je rešila da smanji zavisnost od uvoznih jabuka tako što će gajiti svoje. Ova vest posebno pogađa Srbiju jer nam je na ruskom tržištu jabuka postala glavni izvozni proizvod sa godišnjim prihodom od oko 115 miliona dinara, navodi se u ovom tekstu u politici. A u tekstu koji se bavi sličnom temom, samo u današnjem Blicu, pod naslovom Kako je pasulj iz Azije osvojio Evropu, saznajemo da je pasulj postao jedna od vodećih namirnica na spisku uvoznih artikala zbog varljivih prinosa u Srbiji. Da nije uvoza, cena bi bila i do 600 dinara po kilogramu, dakle povrće koje je spaslo srpsku vojsku i narod, postalo je vrlo tražen uvozni artikal. Blic donosi i naslov o stanju na koridoru 10, deonica Subotica Novi Sad u katastrofalnom stanju, kaže se u nadnaslovu, a naslov autoput se skoro raspada, Drobnjak najavio obnovu. Desna strana autoputa od Subotice do Novog Sada na mnogim deonicama je puna uočljivih rupa, zakrpa i pukotina, asfalt je prepun ulegnuća, zbog čega vožnja nije nimalo prijatna, a u pojedinim situacijama može biti i opasna. Na naslovnoj strani novosti centralni je tekst pod naslovom Amerika ostavlja Srbe bez zaštite, Sjedinjene Američke Države za ukidanje UNMIK-a stoji u nadnaslovu, a u tekstu između ostalog se navodi i citat predsjednika Srbije Aleksandra Vučića: ako odu, a formira se vojska Kosova, štitit ćemo svoju zemlju. Novosti donose također jedan tekst o saobraćaju, ali o skupu stručnjaka za bezbednost saobraćaja. Iz 41 države su tu stručnjaci koji raspravljaju o ovoj temi, a njihova glavna poruka jeste da analiza o broju saobraćajnih nezgoda i uzrocima, povređenima i stradalima može u mnogome da pomogne da se broj nezgoda u saobraćaju smanji. Podaci bez analize samo su mrtvo slovo na papiru, te ih treba koristiti i razmjenjivati kako bi se predupredile nove žrtve na putevima, saznajemo u ovom tekstu. Novosti najavljuju i otvaranje Centra za stereotaksičnu radiohirurgiju u Kliničkom centru Srbije. Naslov teksta: X-nož leči tumore. Vrednost opreme i nove zgrade je 6,6 miliona evra. U toku je obuka zaposlenih. U Kliničkom centru završena je zgrada ovog centra površine 700 kvadratnih metara u dva nivoa, a kompletna medicinska oprema je instalirana i podešena. To su X-nož, kompjuter, tomograf i skener. Profesor dr. Milika Ašanin, direktor Kliničkog centra Srbije, otkriva za novosti da će centar biti otvoren oko 1. novembra. Novosti donose i razgovor sa prvim čovekom Srbija gasa, Dušanom Bajatovićem, koji najavljuje nove gasovode za stabilnu Srbiju, tako bar stoji u naslovu. Srbija gas ubrzano radi na realizaciji dva velika projekta i to po evropskim pravilima, navodi se u ovom tekstu. Biće izgrađena interkonekcija Niš-Dimitrovgrad-Sofija, ali i magistralni gasovod od granice Bugarske do granice sa Mađarskom. Prelazimo i na tekstove koji se mogu pronaći i na internetu, na stranicama novosti elektronskog izdanja. Prenosi se tekst o Novaku Đokoviću i ovim rečima novinar ESPN-a piše o njegovoj dominaciji: sve ukazuje na to da će Đoković dominirati kao nekada. Novak ima osjećaj da je u procesu pronalaženja sebe tokom krize evoluirao i stvorio mudriju osobu. Njegovi rivali verovatno misle da je stvorio teniskog Frankensteina. Ovim rečima američki ESPN završava analizu velikog povratka Srbina kroz prizmu četiri trofeja, u kojoj se akcenat ne stavlja na Grand Slamove, već na Masterse, i navodi se da je Cincinnati svoju najnoviju dominaciju upravo počeo time što je u Cincinnatiju kompletirao kolekciju trofeja sa turnira serije 1000, a posle titule u Šangaju Nadal mu beži sa samo jedan pehar. Mastersi su bolji pokazatelji dominacije jednog tenisera nego Grand Slamovi. Oni su nit koja povezuje celu tenisku godinu. Igraju se na tvrdoj podlozi, šljaci, napolju, u dvoranskim uslovima i daju precizan podatak o dominaciji igrača i njegove konstantnosti. Dva poslednja Mastersa bila su ključna za Novakov povratak u vrh. U Cincinnati je započeo niz od 18 pobjeda, a u Šangaju stigao na korak od broja 1, zaključuje novinar američkog ESPN-a. A na sajtu Radio Televizije Srbije rts.rs dve zanimljivosti. Jedan tekst, to jest njegov naslov, glasi: zbog klimatskih promjena ostajemo bez piva. Stotine miliona ljubitelja piva širom planete mogli bi da ostanu bez omiljenog pića za svega nekoliko decenija, pošto usjevi biljaka od kojih se pravi nestaju zbog globalnog zagrevanja. Posle prošlonedeljnog izveštaja Ujedinjenih nacija, dodatna istraživanja pokazala su da postoje potencijalni problemi vezani za klimatske uslove u nekoliko zemalja ključnih za proizvodnju piva u Belgiji, Češkoj i Irskoj, navodi časopis Nature Planet. A jedan drugi časopis, Nacionalna geografija, navodi da su naučnici otkrili fosil puža star 99 miliona godina. Ovaj praistorijski primjerak pronađen je u komadu Čilibara u Burmi. Reč je o jednom od najznačajnijih otkrića u istoriji paleontologije, jer se u fosilnom obliku sačuvalo meko životinsko tkivo, što do sada u istraživanju tako starih fosilnih oblika nije bio slučaj. I tako smo stigli do kraja ovog pregleda pisanja štampe, kao i internet portala. Uskoro ćete za minuti nešto malo više čuti najnovije vesti Radio Beograda, koje će vam predstaviti moj kolega Vladimir Mihajlović u 7:05 našu uobičajenu rubriku Dobro jutro, deco, a mi potom nastavljamo naše druženje.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Austrijski predsjednik Aleksander van der Bellen nastavlja posetu Srbiji. Planirano je da sa svojim domaćinom, predsjednikom Aleksandrom Vučićem, od 9 časova prisustvuje panelu Zapadni Balkan i Evropska unija, koji se održava u okviru 8. Beogradskog bezbednosnog foruma. Tokom jučerašnjih razgovora austrijski gost je ponovio da njegova zemlja podržava put Srbije u Evropsku uniju, ali je uslov za članstvo rešenje problema Kosmeta. Predsjednik Srbije je zamolio van der Bellena da Beč bude uzdržaniji u donošenju odluka o Kosovu i Metohiji, posebno kada je reč o članstvu u Interpolu i formiranju vojske. A kosovski parlament u Prištini raspravljaće danas upravo o inicijativi za formiranje vojske Kosova. Naši zvaničnici upozoravaju da se to poklapa sa američkom inicijativom za okončanje misije UNMIK-a na Kosovu. Podsećaju i da ne postoji ni jedan međunarodni pravni akt ili sporazum koji dozvoljava formiranje takvih oružanih snaga Kosova. Očekuje se da odnosi Beograda i Prištine budu jedna od glavnih tema današnjih razgovora u vladi Srbije, premijerke Ane Brnabić i člana američke administracije zaduženog za Evropu i Evroaziju Matthewa Palmera. Taj susret uslediće dan pošto je obznanjeno da je Vašington podneo zahtev generalnom sekretaru UN-a da se okonča mandat UNMIK-a na Kosmetu. Američku podršku eventualnom dogovoru Beograda i Prištine o razmeni teritorije ili korekciji granica, prema pisanju portala BuzzFeed, zagovara pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Wes Mitchell. Portal ocenjuje da je reč o zaokretu u politici Vašingtona. Nakon sinoćnje radne večere lidera Evropske unije, nema napretka o definisanju uslova za povlačenje Velike Britanije iz Unije. Kažu da su spremni da se ponovo sastanu, ali da za sada nije u planu vanredni samit u novembru. Na Krimu je proglašena trodnevna žalost posle jučerašnjeg masakra u koleđu u Kerču, kada je život izgubilo 19 ljudi, dok je 47 povređeno. Predsjednik Krima Sergej Aksjonov demantovao je da je napadač, 18-godišnji Vladislav Rosljakov, bio povezan sa verskim sektama. Zbog pretnji smrću koje je poslanik Dveri Srđan Nogo uputio predsjedniku Aleksandru Vučiću i premijerki Ani Brnabić u emisiji na YouTube kanalu, potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, ministar odbrane Aleksandar Vulin i potpredsjednik SNS-a Marko Đurić traže da nadležni organi odmah reaguju, upozoravaju da su takvi pozivi na nasilje napad na državu i društveni poredak. Pred Višim sudom u Beogradu trebalo bi da iz drugog pokušaja počne ponovljeno suđenje sedmorici žandarma zbog fizičkog napada na braću tadašnjih premijera Srbije i gradonačelnika Beograda Andreju Vučića i Predraga Malog, kao i na još dvojcu pripadnika vojne policije tokom održavanja Parade ponosa 2014. Košarkaši Partizana izgubili su gostima od Valencije sa 79-71 u trećem kolu Evrokupa. Danas, posle prohladnog jutra, dan pretežno sunčan i topao, najviša temperatura do 25 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u želatinu. Kako može onako da drhti?
Pa i ja zadrhtim kad zineš da zagrizeš jabuku.
Ma, znaš na što mislim?
Stvarno ne znam. Mislim, ne znam ništa o želatinu.
Želatin je prirodni makromolekul, prirodni veliki molekul i jedna od osnovnih komponenti u sastavu širokog spektra proizvoda. Dobija se parcijalnom delimičnom hidrolizom kolagena, osnovnog proteina kože, kostiju i vezivnog tkiva životinje, kao što su svinja, krava, koza, konj. Povremeno se pravi od kostiju riba i živine. Prvi korak je izdvajanje kolagena, kiselim ili baznim kuvanjem. Nakon toga ide proces ispiranja vodom i na kraju sušenje želatina, kada ga dobijemo u onom obliku u kome želimo. Želatin je bezbojna ili žućkasta supstanca bez ukusa i mirisa.
Kako bezbojan i bez ukusa? Jela sam i crveni, i zeleni, i narandžasti želatin.
Da bi želatin bio privlačniji, dodaju mu se razne arome i veštačke boje. Tako da, prisustvo tih boja, želatin dobija crvenu, zelenu, žutu, plavu boju. I, naravno, postaje izazovniji za jelo.
Ne zvuči baš uzbudljivo, a i ne idu mi u glavu ti životinski slatkiši. Mislim, ne očekuje crv kolače od mesnih ostataka.
Postoji biljni analog želatina, to je agar-agar. Prvi put se upotrebio u Maleziji. Proces proizvodnje agar-agara je značajno prosti. Iskopate morsku algu, osušite i dobijete suv proizvod brown ili crvene boje, u zavisnosti od boje alge koju ste iskopali. Agar-agar, za razliku od želatina, nije protein, to je polisaharid. On se sastoji od više vrsta šećera, uglavnom galaktoze i glukoze, i može se koristiti slično želatinu.
Tolika gužva oko želatina, kao da ne može i nešto drugo da se jede.
Želatin ima veoma široku primjenu u raznim granama industrije. Pre svega prehrambene, farmaceutske i fotografske. U formulacijama prehrambenih proizvoda želatin se uglavnom koristi u obliku vodenog rastvora ili gela. U nekim mlečnim proizvodima, kao što su pavlaki i određene vrste sireva, želatin se dodaje da bi spriječio izdvajanje vode. U proizvodima mesne industrije prisustvo želatina obezbeđuje zadržavanje prirodnih sokova i očuvanje teksture i ukusa mesnih proizvoda. U farmaceutskoj industriji želatin se koristi pre svega za dobijanje mekih i tvrdih želatinskih kapsula. Još 1945. godine Olsen i Selzer pronašli su metod za fiksiranje aroma upotrebom želatina.
Ja i dalje ne znam zašto želatin drhti.
Želatin je jedini protein koji se može okarakterisati kao hidrokoloid. Nema sekundarnu strukturu, a lanci molekula su izrazito fleksibilni. Ta fleksibilnost njegovih lanaca uslovljava da želatin drhti. Kada delujemo silom na želatin, mi narušavamo ravnotežu. Ti polipeptidni lanci u želatinu osciluju međusobno, amortizujući naše dejstvo i onda želatin drhti, a u stvari se njegov položaj ne menja.
E, dosta mi je toga. Počeh ja da lelujam kao da sam žele od jabuke.
Autor projekta
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
hemičar Tomislav Tosti,
Tamara Lazić, član dečje dramske grupe Radio Beograda,
i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Rekle su mi sve, tvoje suze mekane, kao ruke dečije. Mislio si da sam ja, već od tebe otišla, da sam se izgubila, ko prašina zvezdana. Ne znaš da bi tvoja ostala, čak i kad bi slomio mi srce na milion delova. Zar ne znaš da bi tebe volela, čak i da na uzrazu ne nizu treću sveta ovoga. Da bi tebe volela, čak i da sa ugrazu
Dobro jutro, 7 je sati i 13 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Imamo najnovije podatke o temperaturama i u Sjenici je sada minus 2, bilo je minus 1 u prethodnom satu, pa je za stepen zahladnelo. U ostalim gradovima manje više situacija slična, negde temperatura ista, negde za stepen niža. U Beogradu je i dalje 14, u Nišu, Negotinu i Dimitrovgradu i dalje je 11 stepeni. U Novom Sadu, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici kao i Zaječaru okruglih 10. Koliko vidim, 9 nema nigde, a 8 stepeni je u Subotici, Zrenjaninu, u Kikindi, Ćupriji i Leskovcu. 7 stepeni je u Vranju, zatim u Loznici, kao i na Zlatiboru i Kopaoniku. 6 stepeni izmereno je u Somboru, Valjevu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i Kruševcu. 5 je u Kraljevu i Kuršumliji, 4 u Požegi. Danas, tokom dana, nastavlja se trend lepih, sunčanih dana i temperatura tu negde oko 23-4 stepena i neće biti uticaja na zdravlje i raspoloženje, što je dobro. A mi ćemo se potruditi da vam popravimo raspoloženje izborom kako muzičkih, tako i ovih drugih verbalnih sadržaja u našem programu. Za početak ovog sata malo ćemo otići do Niša, bavimo se turizmom. Naime, Srbija se u poslednjih nekoliko godina sve više profiliše i kao turistička destinacija, a o tome govori podatak da su u prvih 9 meseci ove godine već nadmašeni rezultati koji su ostvareni u 2017. A inače, 2017. bila je rekordna za našu turističku privredu. Porast broja inostranih i domaćih turista, porast broja noćenja i u ovoj godini doveo je do povećanja deviznog priliva od turizma, a sve to pokazuje da Srbija kvalitetnije i bolje koristi svoje turističke potencijale, posebno one koji nude aktivan odmor, jer je to trenutno trend u svetu. Tim povodom, ovog jutra sa direktorkom turističke organizacije Srbije razgovara moj kolega Ozren Rašić, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro iz Niša, evo mi zadovoljstvo i prilike da ovog jutra pred našim mikrofonom ovde u Nišu pozdravim Mariju Labović, predsjednicu Turističke organizacije Srbije. Dobrodošli u Niš.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Evo, godina polako izmiče. Šta možemo da kažemo o periodu koji je za nama, kako je turistička privreda Srbije radila, šta je urađeno, jeste zadovoljni onim što je do sad urađeno?
2018. godina, po svemu sudeći, gledajući rezultate zaključno sa avgustom mesecom sa kojima do sada raspolažemo, će biti još uspešnija nego 2017. koja je već bila rekordna godina kada je turizam u Srbiji u pitanju. Za prvih 8 meseci beležimo porast od 12% kada su dolazci turista u pitanju, a 13% kada su ostvarena noćenja u pitanju. Takođe je jako značajno da napomenem da je beležimo i 14% rast kada je devizni priliv od turizma u pitanju. Evo sad smo ovako u brojkama opisali kako stvari stoje, ali ja bih rekla da svakako turistički potencijali Srbije su sve privlačniji, imamo sve više inostranih turista, ali i domaćih turista. Poslednjih 4 godine mi beležimo dvocifreni rast kada je ukupan broj dolazaka i noćenja turista u pitanju, a poslednjih 6 godina beležimo dvocifreni rast kada su inostrani turisti u pitanju. Jako smo ponosni na činjenicu da evo sad u ove poslednje 4 godine beležimo veliki rast domaćih turista, jer smo pre 4 godine tu imali pad, ali od kako je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Vlada Republike Srbije, kako su prepoznali značaj turizma i uveli subvencionisanu meru vezano za vaučere za naše građane, evo uspeli smo da ove poslednje 4 godine i tu beležimo značajan rast.
Da li ste saglasni sa evo mojim stavom da je cela godina turistička godina u Srbiji, pa evo završavamo godinu lagano, šta dalje?
Pa mi se sve više profilišemo kao turistička destinacija, što je jako značajno za kompletnu našu ekonomiju. U narednom periodu mi planiramo da naše promotivne aktivnosti nastavimo i da jednakim intenzitetom. Turistička organizacija Srbije neprestano u kampanji, mi bukvalno iz zime zimske kampanje, prelazimo u letnju kampanju. Letnja kampanja samo što se završila, evo mi već krećemo sa promocijom zimskog odmora u Srbiji. Ono što je nama važno je da pored toga što se povećava broj turista, produžava se i boravak njihov na destinaciji, odnosno noćenja koje oni ovde provedu. Tako da, eto, u tom nekom smislu gledano, mi planiramo da nastavimo sa tim promotivnim aktivnostima. Mi kao turistička organizacija Srbije imamo uvek paralelne kampanje, da ih tako nazovem, jer s jedne strane smo usmereni ka inostranim turistima i obraćamo se na inostranim tržištima, ali ne zapostavljamo ni naše domaće turiste, jer kao što sam rekla, jako su i oni značajni. U ovom trenutku mi imamo neki odnos 55% su nam domaći, a 45% inostrani turisti.
Niška turistička privreda, jeste zadovoljni onim kako se u Nišu razvija i radi u turizmu?
Mi smo jako zadovoljni našom saradnjom sa turističkom organizacijom Niša. Oni nas prate na velikom broju naših promotivnih aktivnosti, što u inostranstvu, što u zemlji, tako da verujem da ćemo u narednom periodu imati samo još veću i još bolju saradnju, jer broj turista i noćenja u Nišu zaista raste jako lepo i činjenica da ovdje imamo i drugi aerodrom u Srbiji je jako važna, jer je to za turističku destinaciju od izuzetnog značaja kada su inostrani turisti u pitanju na prvo mesto.
Gospođo Labović, Srbija srcem dočekuje goste.
Da, generalno kada razgovaramo sa turistima, naše ankete su pokazale da nekako na prvom mestu turisti izdvajaju upravo tu našu gostoprimljivost, tako da eto, dobro ste to rekli, mi zaista srcem dočekujemo turiste, ali isto tako moram da kažem da su oni jako, jako zadovoljni našim kulturno-istorijskim nasljeđem, vole da obilaze naše gradove, ali su i očarani našom prirodom, koja je poseban potencijal, naročito kada je aktivan odmor u pitanju, ali aktivan odmor je sve privlačniji vid odmora i generalno trend u svetu kada su odmori u pitanju. Naravno, Dunav ne možemo da zapostavimo kao zaista veliki turistički potencijal Srbije koji nas povezuje sa 10 zemalja Evrope. Evo, da to napomenem, 100 miliona ljudi je povezano Dunavom, tako da je to i Dunav kao turistički proizvod za nas jako važan.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama što ste me pozvali.
Dragi slušalci, govorila je Marija Labović, direktorka turističke organizacije Srbije.
U 7 sati i 23 minuta posle Niša idemo malo do Užica. Ovaj grad nekada imao više od 100 česama koje su bogati Užičani gradili kao svoj spomen u varoši. Većina je nažalost nestala, ali jednoj od njih nedavno je vraćen stari izgled. Reč je o Ružića česmi, zadužbini Dobroslava i Olge Ružić iz 1894. godine. Poslušajte prilog Slavice Ivanović.
Iz Ružića istočnika ponovo teče voda, baš kao i pre 124 godine kada je sagrađen. Na obnovljenoj česmi prvi je žeđ ugasio unuk graditelja Dobroslava i Olge Ružić, koji nosi dedino ime, pokrenuši porodična sećanja koja su sačuvana i kada su Ružići bili daleko. Dobroslav Ružić kaže da im je česma bila simbol porodične istorije.
Svako puta kad smo prolazili kroz Ružić, porodica i ja, uvek nam je jedna stanica obavezna bila da se sustavimo, dođemo, priđemo do česme i da, eto, otpijemo koji gutljaj.
Sećanje na pisca, profesora i direktora Realke, koji se školovao u Evropi i još živi među hroničarima tadašnje varoši, u koju se na službu išlo najčešće po kazni. Milorad Iskrin istoričar sačuvao je i zapise i sećanja.
Profesor par excellence i u Užiću jedan od najznačajnijih kulturnih radnika, jer je u sferama življenja stanovnika Užica bilo i dobrih intelektualaca u prirodnim naukama, u društvenim naukama, a on je bio ovako poseban.
Ružić je kasnije bio ministar prosvete, savjetnik, bibliotekar i prijatelj kralja Petra I, predsjednik Srpske književne zadruge i odbora za gradnju crkve na Oplencu. U Velikom ratu sačuvao je i naš najstariji ćirilični rukopis, kako u Ružićevoj biografiji beleži Slobodan Radović.
Prilikom transporta i odstupanja 1915. godine, on je u jednom sanduku našao zaturenoj Miroslav Evanđelje, time ga sačuvao.
Ružić je život odveo na razne strane. Ćerka Vida bila je žena i najveća podrška Miloša Crnjanskog, sin poznati fudbaler. Zgode iz Užičke varoši ostale su zapisane u njegovom zborniku Đerdan, a sećanje na porodicu čuva njihova česma, jedna od desetak preostalih od nekadašnjih preko 100 koliko je bilo u Užičkoj varoši.
Bora, vjam da je za Bora.
zavisnosti od ličnih preferencija, neko će reći da je jutro prohladno, a neko da je, boga mi, baš hladno. Kako god okrenemo, temperature su tu negde ili malo iznad ili malo ispod 10 stepeni, negde su, boga mi, i dobrano ispod, oko 4-5, a ubedljivo najhladnije je u Sjenici, gde je minus 2, a ako se ne varam, to je prva jutarnja temperatura ispod nule ove jeseni. A Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza vremena za danas i naredne dane.
Danas slično vreme kao i prethodnih dana, toplo, pretežno sunčano, znači nešto malo oblačnosti, a u toku noći na krajnjem severozapadu umereno oblačenje, u drugoj polovini noći ponegde i kratkotrajna slaba kiša. Vetar slab i umeren, istočni u istočni, najviša temperatura od 22 do 25 stepeni. I u Beogradu danas pretežno sunčano, toplo sa najvišom temperaturom od 24 stepena, u drugoj polovini noći umereno na oblačenje. U petak i subotu manji pad temperatura, a od nedelje znatno svežije, tako da bi naredne sedmice maksimalne dnevne temperature bile negde od 13 do 17 stepeni, znači za 7 do 10 stepeni niže u odnosu na ovaj topli period.
Dakle, polako, ali sigurno stiže ona prava jesen, a dok je suvo, možemo mnogo lakše i da krećemo na neke duže vožnje, na što pritom treba obratiti pažnju, čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog izgradnje petlje Petlovo brdo do kraja ovog meseca, saobraćaj će biti izmenjen na kružnom putu Železnik Rakovica u zoni izgradnje novog nadvožnjaka Ibarske magistrale, kada se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja očekuje vozači i na mostu kod Tekije na Đerdapskoj magistrali, kao i na mostu preko reke Dubnice na putu Vladičin-Han Surdulica. Veći oprez biće potreban i zbog radova usled izgradnje autoputa E763 Beograd-Južni Jadran, kada na više deonica na području Obrenovca, Uba, Lajkovca i Ljiga dolazi do izmene režima saobraćaja i kada je neophodno ispratiti postavljenu saobraćenu signalizaciju. A podsjećamo i na već aktualne radove na delu autoputa u visini Paraćina, kada je pored radova na samom putu izmenjen režim i na samom uključenju na ovoj petlji u smeru ka Nišu, a saobraćaj je obustavljen pa se kao alternativne koriste petlje Pojate i Ćuprije. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima ovog jutra nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima pojedinih prelaza sa Mađarskom i Hrvatskom čeka i dalje višesatno.
Kraj mene, nikom ne verujem ja, svejedno mi je da li kiša ili sunce da sja. Vreme kao da je stalo, od kad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo, zato ne se s tim i gorim da znam zašto nisi moj. U glavi svako malo okreće poznati broj, kažem halo, halo, da li ti je stalo? Kad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo, zato ne mirim se s tim i kažem halo, halo, da li ti je stalo, barem malo do mene još, ne prekidaj.
Eko.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventin.
Čekamo vas.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Kafa C, 500 grama, 349,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. ...25. oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran. Ivana Srbljan, mezzo-sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
PGP RTS za decu, uspavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji. Eko.
Jutro na Kosovu i Metohiji. Kako žive Srbi u južnoj pokrajini? Petak, 19. oktobar. Jutarnji program uhvati dan uživo iz Gračanice. Ja sam Aleksandra Mladenović i bit ću sa vama od 6 do 10 časova. Jutarnji program uhvati dan. Radio Beograd 1.
Starije žene na selu žive teško jer su usamljene, imaju male penzije i ne učestvuju u donošenju odluka.
Ni u jednoj mesnoj zajednici u Srbiji u odborima nemate ni jednu stariju ženu od 65 godina, a tamo se rešavaju ključna pitanja koja se tiču žitelja tih sela, kojih se seti samo kad treba glasati, da ih odvezu do biračkog mesta da glasaju i to je kraj.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Najava za emisiju Doživeti stotu idealna nam je i u ovom trenutku, jer ćemo čuti priču o koncertu za treće doba koji će večeras biti održan na Kolarcu. Ulaz je simboličnih 100 dinara, a o čemu se radi? O jednoj tradiciji dugoj 43 godine, ali da ne pričam mnogo ja, juče sam o tome razgovarao sa kolegama Vladimirom Putnikom i Ilijom Ikom Pavlovićem, koji daju mnogo više informacija o ovom koncertu.
To je u stvari u sklopu meseca brige o starim licima. Oktobar je inače po rezoluciji UNICEF u Ujedinjenim nacijama, odnosno Generalnoj skupštini, proglašen za mesec brige o starim licima. Dakle, 43. put je, to je jedan prilično respektabilna brojka. Uvek nam Kolarac izlazi u susret, daje besplatnu salu i naši divni prijatelji, vokalni solisti, glumci, svi oni se rado odazivaju kada ih pozovemo. To je negde otprilike uvek sredinom oktobra.
A ko će sve nastupati? Kakav je program?
Pa ove godine sve učesnike koje smo zvali gledamo uvek da pozovemo i mlađe učesnike, naravno, koji se rado odazovu. Tako da ćemo imati i mlade soliste i glumce, a naravno i Čeda Marković će biti, Gordana Lazarević, Renato Henci, mladi Biljana Petković, Vesna Dimić, koje će sve učesnike će pratiti Narodni ansambl Radio Televizije Srbije pod upravom Siniše Vičentijevića, a organizacija naravno briga o starim licima i prvi program Radio Beograda, znači muzička redakcija i produkcija se potrudila da tu realizaciju ostvari. I tako da smo zadovoljni što se svake godine uvek odazovu i uvek imamo maltene programa za dva koncerta, ali šteta je što je samo to jednom godišnje, tako da uvek sala bude puna i oni budu prezadovoljni, a naravno i Radio Beograd uvek gleda da da kvalitetan program i ono što je njima prikladno, znači tu je i starogradska pesma i gluma i narodna muzika naravno koju oni slušaju. I
evo, čujemo probaju u toku, već ste dugo ovde, preko dva sata, je li sve pod kontrolom?
Jeste, ovde smo već od 13 časova, pošto orkestar ima i naravno i druge obaveze, ali je divno to što se uvek svi učesnici odazovu i na tu generalnu probu, gde dođe da uvek gledamo da program bude drugačiji od prošlogodišnjeg, pošto pratimo ipak, pošto su posetioci uvek, da kažem, 90% ista je publika, da im se program malo različito prikaže, znači da to bude i starogradska pesma i nešto što je njima interesantno. Naravno da oni uvek reaguju sa burnim aplauzima i naravno da im je to rad koncert godišnji na koji oni dođu, ali bi voleli da toga bude više i češće.
Naravno, ulaz je besplatan, je li tako?
Pa ulaz je do sada bio besplatan, međutim sad je simbolično nešto kolarac, pošto je naravno izašao nam u susret uvek sa davanjem sale besplatno, da to bude nešto jubilarno, mislim da je 100 dinara, tako neka.
To je zaista simbolična suma.
Jeste, jeste, tek toliko.
Bi trebalo pomenuti dramske umetnike koji su uvek rado da zovu, ovoga puta praktično najznačajniji gost je Milenko Pavlov, naš dragi saradnik. A tu će biti i urednica, dugogodišnja urednica emisije Dva bela goluba, koja je, na osnovu koje je ona napravila pet knjiga koje će se pojaviti na ovogodišnjem sajmu knjiga. I tekst koji sam bazirao na bazi tekstova Mome Kapora i našeg dragog kolege Galeta Jankovića, mislim da je da će oslikavati nostalgični deo Beograda.
Pitanje jutra.
Vreme je da vas malo pitam kako ste i šta radite. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099, a voleo bih da popričamo malo o tome povodom ovog priloga koji smo čuli, kako živite ukoliko ste penzioneri, kakvi su vam, kakav vam je socijalni život, da li vam primanja omogućavaju da idete u pozorišta, bioskope i na koncerte, da li imate vremena za to ili ste možda zauzeti čuvanjem unučića, da li to zavisi samo od penzije ili možda i od još nečega drugog. Čuli ste u najavi ovog priloga i od Vladimira Putnika, jednog od glavnih krivaca za večerašnji koncert na Kolarcu, da je oktobar mesec posvećen brizi o starijim sugrađanima, pa zbog toga ove nedelje malo više razgovaramo i o tim temama. U ponedeljak smo pričali o tome kako žive žene na selu. Čuli ste i u najavi za emisiju Doživjeti stotu da će to biti tema za tri dana u emisiji koja se emituje na našem programu. A ja sam želeo od vas da čujem kako to izgleda kada se ode u penziju, da li se skroz povučete u sebe ili ste i dalje aktivni, da li se družite, imate li vremena, želje, energije, a ponekada naravno i para za neka kulturna dešavanja. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd 011. neko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro, ovdje vaš stalni slušalac iz Novog Beograda. Mm-hmm. Jako teško dolazim do veze i ne isključuju me i imam osjećaj da...
Evo, sada ste se probili, hajde...
Imam osjećaj da sam persona non grata.
Pa niste, čim ste u programu.
Ali ne znam koji su razlozi. A ja živim na Novom Beogradu preko 30 godina, a u predelu Broka 62, tu se po mom mišljenju najbolje živi u Srbiji.
Zbog čega?
Najbolje se živi u Srbiji, u predelu Broka 62 na Novom Beogradu.
Ali kažite mi zbog čega, koji su razlozi?
Evo da vam kažem. Prvo primećujem vrlo veliki broj novorođene djece. Znate, to su vam staze za šetnju, staze za kretanje, a nema onakve gužvi kao na Terazijama ili u centru grada. Druga stvar, imate staze za šetnju do Save, pored Save, imate snabdevenost, najbolju snabdevenost u Beogradu, po mom mišljenju, mnogo tih specijalnih marketa, i imate pijacu, po mom mišljenju, jednu od najboljih i najsnabdevenijih u Beogradu. Dakle, ovdje može i u zrelim godinama života da se živi relativno dobro i mnoge stvari se obavljaju peške, tako da ako vas noge služe, možete dugo živjeti na ovom Beogradu.
Imate li vremena...
Ali u ovom delu, ne kažem ja,
naravno.
Ceo Novi Beograd.
Imate li vremena i za neke kulturne aktivnosti?
Pa ne, ja sam već u najnijem periodu života i posjećivo i pozorišta i bioskopi više nisu u modi. Uglavnom je to televizija, čitanje lepih knjiga, čitanje zanimljivih knjiga i šetnja i kretanje i odlazak na kapućino kod McDonald'sa i uopšte i na pijacu i u kretanju. Moj život se odvija u kretanju, i u obrazovanju, uopšte. Mislim da ovdje su uslovi za život najbolji.
Dobro, drago mi je da je tako, hvala što ste nam se javili i preneli ova svoja vrlo aktivna iskustva, da čujemo kako je to sa nekim drugim. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro. Ja ne znam gdje živi gospodin.
Evo, u bloku 62 na Novom Beogradu.
Ja sam mislila u nekoj drugoj zemlji, pa to sam mislila. Reko, ja ne znam, ja super živim, primim 9300 pola penzije,
ohoho,
sve na vreme platim, a to je porodično, moja je bila još manja. A da je pokojni suprug živ, imao bi 23.000. Eto. I to je život da samo poželim, da znate, ne sam ni da kažem kome da poželim. Eto, tako, da uživaju sa takvom penzijom, a 41 godinu pokojni suprug je radio.
Ali znate šta, uprkos svemu tome, vi mi zvučite kao da pričate kroz onako osmeh.
Pa znate šta ću, ne vredi mi. Sekirala sam se ranije, pa vidim, nema koristi od toga. Onda ćutim i tako se nasmejem, možda ću duže da živim.
Dakle,
sada imam 76 godina, još uvek sam živa i tako.
Živi, vi nama bili i dalje i držite se tako vedrog duha, mislim da je to ključ.
A na vreme, kako primi sve, na vreme platim dažbine i ostane 200 dinara.
Da.
Sve najlepše vam želim.
Hvala vam što ste nam se javili.
Ne.
Eto, ko su najredovnije platiše svih računa, naši penzioneri. Još nam se neko javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Ja se javljam trenutno iz Čačka, uh-huh, a govorim u ime Vitanovca.
A, dobro. Kako vi živite?
Ovako, ja tamo imam majku 97 godina.
Ohoho.
A ja sam penzioner 75 godina. I živim odlično. Pa da kažem, imamo mi mnogo kategorija među starima koji loše žive. Da ne širim sada, to su, da kažemo, najniže penzije, penzioneri sa najnižim penzijama, pa poljoprivredne najniže penzije, pa a najteže mladima nezaposlenima. Ali ja bi sad samo o mojoj majci, ne samo o njoj, o hiljadama takvi koji još ima živi. Znači, ona je živjela u zadrugama, plaćala je poreza isporučila pijacu na stotine bikova, odnela na rukama sir u Kraljevo. I pazite ovako, ona nema penziju, znači ništa nije zaradila. Nije samo ona. Ona nije ugrožena, ima dva sina koje izdržavaju, nego govorim o nekoj nepravdi. Znači, naplaćala se i poreza. Živela mukotrpno, nije ušla u kafanu. Kakav radio. Jedno je sada, živi bez penzije. Dobro, ima ona tuđu negu i pomoć, da ne kažem. Ima dva sina, nije ona ugrožena. Ja govorim o mnogima takvim koji žive u zabačenim selima, nemaju nikakvu penziju, a iza sebe su ostavili mnogo više nego možda i ja, koji sam dosta dobio od ovog društva.
Pričali smo o tome u ponedeljak i evo čujemo sada to ponovo od vas. Hvala vam što ste nam se javili i pozdravite majku od 97 godina i odavde od nas iz studija. Nadam se da će se ipak makar nešto uraditi po ovom pitanju, ali ostaje samo na toj nadi za sada. Neko nam se još javio, da čujemo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Ovdje kad voliš, od Cilenca, jednog selota pokraj Cilenca. Penzioner sam dve godine već, pitali kako imamo, to nije lošo, ja aktivno sam čuvam ovce, vratio sam se, živio sam po zapadnoj Evropi, radio sam tamo, i onda sam sa tu bašta, ovce, sedno i tako, a uvijek sam aktivno nikako da budem u jedno mjesto.
Pa zvuči kao recept za dug život, evo svi koji su se javljali nekako zvuče kao vrlo aktivni penzioneri.
Pa dobro, zavisi kako kogo, nemam ja neku veliku penziju, solidno, ali hoću da kažem, ja sam aktivan, znači ne predajem se da leškarim, to ne mogu, a ima koji to ne može, razum sigurno je problem, evo, ljudi nemaju čime da se bave, zato živi sam u stan.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Ja sam imao ideju da malkice popričamo i o tome, imate li dok ste u penziji vremena, a i ne samo vremena, nego i novca da posećujete i neke kulturne ustanove i manifestacije, ali očigledno je da je to nekako u drugom ili čak trećem i četvrtom planu u odnosu na sve ovo drugo što nas okružuje. Hvala što ste nam se javljali. 7 je sati i 53 minuta. Tri i po minuta je do 8 sati, u 8 ćete čuti najnovije vesti, ali pre toga imamo dovoljno vremena i da od Snežane Pantović čujemo kratak pregled najvažnijih sportskih zbivanja.
Košarkaši Partizana izgubili su utakmicu trećeg kola Evrokupa od Valencije u Španiji sa 79-71. Vaterpolisti Crvene zvezde na startu nove sezone Lige šampiona poraženi su od italijanskog Pro Reka sa 17-4 na bazenu Milan Gale Muškatirović u Beogradu. Odbojkaši Vojvodine pobedili su i u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona Zagrebačku mladost sa 3-1 u Novom Sadu. Fudbaleri Crvene zvezde i Napretka plasirali su se u osminu finala Fudbalskog kupa Srbije. Zvezda je u Vranju pobedila Dinamo sa 2-0, a Napredak u Kruševcu tim Metalca takođe sa 2-0. Karatiskinja Ivana Perović osvojila je bronzanu medalju na olimpijskim igrama mladih u Buenos Airesu. Ovo je inače peto odličje za tim Srbije na igrama mladih. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije doputovala je sinoć u Yokohamu, gde će u petak igrati polufinalnu utakmicu na svetskom prvenstvu sa Holandijom od 6 časova i 40 minuta.
Ovim informacijama dodajemo i jednu zanimljivost, da je u Iranu prvi put od islamske revolucije 1979. godine, dakle posle skoro 4 decenije, ženama dozvoljeno da prisustvuju jednom fudbalskom meču reprezentacije na nacionalnom stadionu. Odigran je meč između Irana i Bolivije u Teheranu, domaći su pobedili sa 2-1, a na tribinama su bile i žene. Prioritet su imale one koje su u srodstvu sa fudbalerima, žene koje su zaposlene u Fudbalskom savezu Irana, kao i članice fudbalskog i futsal tima Irana. Do sada ženama u Iranu bilo je dozvoljeno da gledaju odbojkaške mečeve, dok im je za vreme svetskog prvenstva u Rusiji dozvoljeno da na fudbalskom stadionu gledaju prenose mečeva svog nacionalnog tima. Još se ne zna da li je ova dozvola bila samo za meč protiv Bolivije ili će to od sada postati redovna praksa. Uskoro ćete čuti najnovije vesti, potom i redovnu rubriku Srpski na srpskom, a zatim nastavljamo naš program.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Austrijski predsjednik Aleksander van der Bellen nastavlja posetu Srbiji. Planirano je da sa svojim domaćinom, predsjednikom Aleksandrom Vučićem, za sat vremena prisustvuje panelu Zapadni Balkan i Evropska unija, koji se održava u okviru 8. Beogradskog bezbednosnog foruma. Tokom jučerašnjih razgovora austrijski gost je ponovio da njegova zemlja podržava put Srbije u Evropsku uniju, ali je uslov za članstvo rešenje problema Kosova i Metohije. Predsjednik Srbije je zamolio van der Bellena da Beč bude uzdržaniji u donošenju odluka o Kosovu i Metohiji, posebno kada je reč o članstvu u Interpolu i formiranju vojske. A kosovski parlament u Prištini raspravljaće danas upravo o inicijativi za formiranje vojske Kosova. Naši zvaničnici upozoravaju da se to poklapa sa američkom inicijativom za okončanje misije UNMIK-a na Kosmetu. Podsećaju i da ne postoji ni jedan međunarodni pravni akt ili sporazum koji dozvoljava formiranje takvih oružanih snaga. Očekuje se da odnosi Beograda i Prištine budu i jedna od glavnih tema današnjih razgovora u vladi Srbije, premijerke Ane Brnabić i člana američke administracije zaduženog za Evropu i Evroaziju Matthewa Palmera, taj susret uslediće dan pošto je obznanjeno da je Vašington podneo zahtev generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija da se okonča mandat UNMIK-a na Kosmetu. Američku podršku eventualnom dogovoru Beograda i Prištine o razmeni teritorije ili korekciji granica, prema pisanju portala BuzzFeed, zagovara pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Wes Mitchell. Portal ocenjuje da je reč o zaokretu u politici Vašingtona. Nakon sinoćnje radne večere lidera Evropske unije, nema napretka o definisanju uslova za povlačenje Velike Britanije iz Unije. Kažu da su spremni da se ponovo sastanu, ali da za sada nije u planu vanredni samit u novembru. Na Krimu je proglašena trodnevna žalost posle jučerašnjeg masakra u koleđžu. Broj žrtava je porastao na 20, od kojih je 11 maloletnih osoba, saopštila je ministarka zdravlja Rusije Veronika Skvorcova. Predsjednik Krima Sergej Aksionov demantovao je da je napadač, 18-godišnji Vladislav Rosljakov, bio povezan sa verskim sektama. Ta tragedija se vodi kao masovno ubistvo, a ne terorizam, na što se prvobitno sumnjalo. Zbog pretnji smrću koje je poslanik Dveri Srđan Nogo uputio predsjedniku Aleksandru Vučiću i premijerki Ani Brnabić u emisiji na YouTube kanalu, potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, ministar odbrane Aleksandar Vulin i potpredsjednik naprednjaka Marko Đurić traže da nadležni organi odmah reaguju. Upozoravaju da su takvi pozivi na nasilje napad na državu i društveni poredak. Poslanik Dveri je u toj emisiji rekao da je prema njegovim saznanjima Ana Brnabić već parafirala takozvani Dublinski sporazum sa Evropskom unijom o migrantima i da, citiramo, ukoliko je to tačno, ona treba da bude obešena istog časa na Terazijama, a pored nje i Aleksandar Vučić, kraj citata. Pred Višim sudom u Beogradu trebalo bi da iz drugog pokušaja počne ponovljeno suđenje sedmorici žandarma, a zbog fizičkog napada na braću tadašnjih premijera Srbije i gradonačelnika Beograda Andreju Vučića i Predraga Malog, kao i na još dvojcu pripadnika vojne policije, a tokom održavanja Parade ponosa 2014. godine, njima je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu, kojom su u decembru prošle godine osuđeni na uslovne kazne zatvora od po 6 i 8 meseci, dok je potvrdio presudu komandantu voda Radetu Matiću i pravosnažno ga oslobodio optužbi kojima se teretio da nije preduzeo mere da spreči napad. Počela je nova sezona NBA lige, noćas su nastupala trojca naših igrača koji su ukupno postigli čak 57 poena. Denver je pobedio Los Angeles Clippers sa 107-98, Nikola Jokić je postigao 21 poen, imao je 8 skokova i 5 asistencija. Za Clippers je igrao i Boban Marjanović, a za manje od 18 minuta postigao je 18 poena uz 8 skokova. Miloš Teodosić nije ulazio u igru. Sacramento Kingsi su izgubili od Jute sa 123-117, a Nemanja Bjelica je debitovao za novi tim. Bio je u startnoj petorci, postigao je 18 koševa uz 8 skokova i 2 asistencije. I danas će posle prohladnog jutra dan biti pretežno sunčan i topao, najviša temperatura od 22 stepena do 25 stepeni. U Kragujevcu je 6 stepeni, u Novom Sadu 10, u Nišu 11, u Beogradu 14 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Kaže mi prijateljica kako je ona višlja od svog muža i da joj to nikad nije smetalo. Čudno joj je kako neka današnja deca toliko pažnje pridaju formi, tome kako oni izgledaju zajedno, a ne kako se osjećaju dok su zajedno. Upravo je ona, ali treba razumeti i mlade, ne možemo oporediti naše iskustvo sa njihovim shvatanjem. Ako ćemo iskreno, i ona je nekad bila za tu istu formu. I još nešto. Ovo njeno višlji ne uklapa se ni u suštinu, ni u formu srpskog jezika.
Komparativi višlji i visočiji ne spadaju u književni jezik. Pravilno je samo viši, najviši, pa Jadrankina prijateljica od svog muža jedino može da bude viša. U govoru se često čuju i pogrešni oblici strožiji, najstrožiji, zato što jednosložni pridevi s kratkim vokalom, među koje spada i strog, u komparativu i superlativu gotovo uvek imaju nastavak i, a ne ji. Ipak pravilni su jedino oblici stroži i najstroži.
Srpski na srpskom.
Kaže ona meni kako nijedno naše druženje ne može da prođe bez da je opomene. Ma, umalo nisam prosula kafu. Gledala sam je netremice očekujući da će se ispraviti. Nastavila i dalje da priča. Pa ovog puta nisam ni stigla da ispravim, mada to obično radim. Ali zato ću vama reći da bežite od ovog bez da. I kad neko pokuša da vam ga nametne, slobodno se malo uozbiljite i recite mu kako je bolje da ga što pre izbaci iz upotrebe.
Potpuno je neprihvatljiv složeni veznik bez da, koji je nastao bukvalnim prevođenjem nemačkog, francuskog ili italijanskog oblika. Mora se zameniti ili spojem a da ne, ili gde je moguće glagolskim prilogom. Dakle, pravilno bi bilo da je prijateljica rekla da nijedno druženje ne može da prođe, a da je Jadranka ne opomene.
Srpski na srpskom.
Kad smo se rastajale, prijateljica mi je rekla da nije u redu da prekidam ljude i ispravljam ih u sred razgovora. I da je njoj sve jedno, da će i sa i bez tih mojih upadica ona isto grešiti. Slegla sam ramenima i shvatila da je zalud govoriti kada nema ko da čuje. Ali nadam se da neko od vas želi da zna šta nije u redu sa ovim što je izgovorila.
Spojeve kao sa i bez upadica, sa i bez prikolice, sa ili bez dodatka, za i protiv ideje, u kojima padež imenice odgovara samo drugom, a ne i prvom od dva predloga, norma srpskog jezika ne dopušta. Predlog sa zahteva instrumental, dok predlog bez traži genitiv. Ispravno je samo sa upadicama i bez njih, sa prikolicom i bez nje, s dodatkom ili bez njega, sa idejom ili bez nje. U sklopovima koji se često čuju, letovi iz i za Beograd, mora se ponoviti imenica. Letovi iz Beograda i za Beograd, a gramatički radi se o kombinaciji genitiva i akuzativa. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović, autor teksta Olivera Totošković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody.
8 je sati i 14 minuta, dobro jutro vam želim. Temperature u našoj zemlji i dalje se kreću oko 10, negde malo iznad, negde malo ispod. Konkretno, evo kako to izgleda, u Beogradu je 14 stepeni, u nekoliko gradova je 11, to su Zrenjanin, Negotin, Niš, Zaječar i Dimitrovgrad, okruglih 10 u Novom Sadu, Kikindi, Banatskom Karlovcu i Leskovcu. 9 stepeni je u Subotici i Sremskoj Mitrovici, kao i u Ćupriji, 8 je trenutno u Vranju i Valjevu, 7 stepeni u Somboru i Loznici, 6 je u Kruševcu, 5 u Kraljevu, 4 u Požegi, u Sjenici i dalje ispod nule, minus 2 stepena. Ali tokom dana temperatura će biti maksimalno dnevna do 24, dakle pred nama je još jedan lep i sunčan dan, a u našem studiju je i gošć.
Gost jutra.
Danas nam je u gostima Katarina Ivanović iz organizacije Astra. Povod za njeno gostovanje jeste to što je 18. oktobar Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, a Astra od kada postoji, a to je već skoro 20 godina, se bori protiv ove pošasti i ovog vida organizovanog kriminala. Katarina, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro.
Hvala na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
U kojim temama, to jest kojim temama se ove godine obeležava Evropski dan, šta je to što je u fokusu?
I ove godine i nekako prethodnih skoro 10 godina u fokusu neki dominantni oblici trgovine ljudima i to jeste seksualna eksploatacija i to jesu žene i devojčice kao najčešće žrtve različitih oblika trgovine ljudima. Međutim, mi uvek iz godine u godinu naglašavamo da ne smemo zanemariti druge oblike eksploatacije i da svake godine u stvari postoji određeni broj slučajeva i tih oblika. A to su pre svega drugi po dominantnosti taj oblik radne eksploatacije naših građana, ne samo u zemlji nego i u inostranstvu. I to tim oblicima trgovine ljudima su najčešće izloženi muškarci, što samim tim i pobija donekle predrasude koje postoje u našem društvu da žrtve mogu biti samo žene i devojčice koje su naivne, lakoverne, pa su samim tim i ušle u lanac trgovine ljudima, ali ne. Donekle se i poslednjih nekoliko godina menjao i modus operandi trgovaca ljudima, pa danas imamo sve suptilnije, sve realističnije upakovane i poslovne ponude i opšte te načine vrbovanja za ulazak u lanac trgovine ljudima, što svakako omogućava mnogo lakše obavljanje te kriminalne delatnosti i teže procesuiranje ovih krivičnih dela.
Prema podacima Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, to je, da kažem, državno telo, skoro polovina žrtava su maloletne.
Da.
Ako ne i preko, tu je negde oko 50, jedne godine bude malo više, jedne godine malo ispod.
Jeste, i ove godine je isti takav slučaj. Koliko sam ja videla, prema dostupnim podacima Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, tokom 2018. godine je identifikovano 32 žrtve različitih oblika eksploatacije i vidi se da je veliki procenat maloletnih lica. Najčešće jesu žene, od ovih 32 je samo 3 muškarca, što znači da je žena i devojčica mnogo više i da je dominantan taj oblik seksualne eksploatacije. I primetno je i ove i prošle godine da seksualna eksploatacija ne podrazumeva prinudnu prostituciju u svim slučajevima, već postoji neki drugi, javljaju se drugi oblici kao što je prisila na pornografske sadržaje, eksplicitne, pogotovo kada govorimo o maloletnim licima. Kod maloletnih lica je karakteristično i da su dečaci često primorani na prosjačenje ili na vršenje krivičnih dela, što se sve naravno odvija pod prisilom i zato se i smatra da je trgovina ljudima.
Neko će pomisliti što sad mi pričamo o tome kada se pominju samo 32 žrtve identifikovane, ali treba naglasiti da su to u stvari samo oni koji su pronađeni i da ih ima mnogo, mnogo, mnogo više koji nikad i ne dospiju u bilo kakve evidencije.
Procene o tim sivim brojkama su zaista ogromne, o tim neprepoznatim u stvari nevidljivim žrtvama trgovine ljudima koje iz različitih razloga ili nisu izašle još uvek iz lanca eksploatacije ili jednostavno ne žele i ne smeju da prijave da su preživele trgovinu ljudima. Međutim, i 32 žrtve je mnogo. Mi kažemo uvek da je mnogo i jedna žrtva s obzirom na stepen nasilja i eksploatacije tranzicije koju je preživela tokom tog perioda trgovine ljudima i s obzirom na to kakvu vrstu posledica i psihičkih i fizičkih ostavlja samo po jednu osobu. Tako da je taj period nakon izlaska iz lanca trgovine ljudima isto jako bitan da bude dobro i efikasno sproveden.
I to nije samo jedna osoba, to je i cela njena porodica i okruženje.
Tako je, svi su viktimizovani i upravo njena porodica i njeno okruženje su jako bitan faktor za njen oporavak nakon izlaska iz lanca i porodica je često na meti u stvari trgovaca ljudima. Porodicom se žrtve ili kontrolišu, zastrašuju, ucenjuju, a često se i direktno porodicama preti kako bi žrtva u stvari ostala u tom začaranom krugu i kako ne bi prijavila nasilje.
Mm-hmm. Kada smo kod prijave, vi imate jedan važan broj telefona.
Da. Jeste, Astra već od 2002. godine vodi SOS telefon koji je prvo, kada smo krenuli, bio je namenjen preventivnim informacijama građanima da se informišu uopšte u to vreme 2002. šta je trgovina ljudima. Međutim, jako brzo smo primili poziv iz akutne situacije eksploatacije i uvideli da moramo da pružamo direktnu pomoć žrtvama koje su preživele. Tako da, Astra SOS telefon jeste telefon za direktnu pomoć i podršku. Pružamo različite vrste podrške u zavisnosti od potreba, individualnih potreba same žrtve koja je preživela eksploataciju i dostupan je žrtvama 24 časa, građanima od 9 do 5 svakog dana, svakog radnog dana. Besplatne su sve usluge i ja možda i da izgovorim ove za sve slušalce da je to 011-785-0000.
Još jednom 785 i 4 nule. Ono što je važno reći jeste i da preko tog broja svi ljudi mogu da zatraže i vašu pravnu pomoć kada su u pitanju neki ugovori i poslovne ponude.
Pravna pomoć jeste jako bitna kod ugovora, ali pravnu pomoć pružamo i licima koje su preživeli trgovinu ljudima, a kod ugovora, to jest jedna trećina poziva putem ovog broja jesu upravo te vrste provere poslovnih ponuda. Naše konsultantkinje imaju dugogodišnje iskustvo upravo u analiziranju prvo poslovne ponude, koliko je relevantna u proverama i pronalaženju informacija koje mogu značiti građanima. Naprimjer, gde je spisak licenciranih agencija za zapošljavanje. Da građani prema našem zakonu o radu ne bi trebalo da agencijama za zapošljavanje daju bilo kakvu novčanu naknadu, jer su često u pitanju novčane prevare. Nekako te poslovne ponude idu prema našem iskustvu od novčanih prevara preko radne eksploatacije kao narušavanja radnih prava do ekstremnih slučajeva radne eksploatacije kao oblika trgovine ljudima. U tom negde rasponu naša uloga jeste da predupredimo pre svega ove ekstremne situacije, ali da obavestimo građane da ne budu novčano prevareni i da im damo uputstva kako i oni sami da proveravaju ponude koje im se nude, ne samo u inostranstvu, već i kod nas.
I ako se ne varam, od pre nekoliko dana ovaj telefon je dobio zvaničnu licencu od države, je li tako?
Jeste, nalazimo se sada u toj grupi od 5 organizacija koje su dobile licencu nacionalnog SOS telefona, jer je plan države da sve organizacije koje već dugo godina vode SOS telefone sada se provere donekle njihovi standardi, procedure, da li je to sve ispoštovano i te oblike standarda smo mi zadovoljili i poštujemo sve ove godine i naše vrednosti i procedure. Međutim, pored te licence planirano i da učestvujemo na različitim konkursima, jer je donekle obaveza države da podržava ovakav vid socijalnih usluga koje organizacije pružaju. Međutim, verovatno slušalci znaju da je u medijima dosta priče sada o neregularnosti i nezakonitosti konkursa koji su raspisani od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, tako da ćemo videti šta će se dešavati u narednom periodu, jer je ovo treći put da se obara i raspisuje konkurs. Mm-hmm.
I taj telefon trebalo da počne da radi još od početka ove godine, evo sad smo već pri kraju i ništa se ne dešava, ali dobro, sačekat ćemo da vidimo šta će tu biti. Na šta ćete se vi fokusirati u narednom periodu? Znam da u prethodnih nekoliko godina imate sve više razgovora sa muškarcima koji su žrtve pre svega radne eksploatacije. Sve je počelo još negde od 2013. 14. i slučajeva iz nekoliko bivših sovjetskih republika.
Tako je, prvi fokus će vam biti na problemu radne eksploatacije i pre svega donekle informisanju mladih i njihovoj edukaciji kako u srednjim školama, stručnim pogotovo, tako i na fakultetima, da znaju šta je uopšte radna eksploatacija i kako da je preduprede, koje su to rizične situacije kada traže zaposlenje. Mi smo obavili i različite istraživanja koja će biti objavljena u narednom periodu, sprovešćemo i medijsku kampanju. Želimo i da priđemo svima koji traže posao putem društvenih mreža, ali i različitim portalima gde će oni razmenjivati međusobno iskustvo kako o poslodavcima, tako i o odlasku u inostranstvu, završavanju dokumenata za odlazak, o regulisanju radne vize, sve neke informacije koje mi trenutno dajemo pojedinačnim građanima, hoćemo da objedinimo i da pružimo celom jednom kolektivu. I napomenula bih još jedno da ćemo se malo možda uže, stručnije baviti i ostvarivanjem prava na kompenzaciju za žrtve trgovine ljudima, pogotovo nekim tim dijelom lobiranja za uvođenje zakona o fondu za kompenzaciju, jer i dalje država ne postoji, državni fond iz koga žrtve mogu naplatiti naknadu štete, već to rade od onoga ko je počinio krivično delo. Međutim, kao što dobro znamo, trgovci jako dobro znaju da taj sav novac prebaca na nekoga drugoga, pa da nemaju niti nekretnine, niti novac na svoj.
Mnogo je tu još tema o kojima bismo mogli da pričamo, ali to ćemo nekom drugom prilikom. Katarina, hvala još jednom na dolasku i na gostovanju ovde kod nas u studiju.
Hvala vama puno.
8:26, čuli ste Katarinu Ivanović iz ASTRE, nevladine organizacije koja se bavi borbom protiv trgovine ljudima. Danas je Evropski dan borbe protiv trafikinga, pa smo se na taj način i mi malo pridružili ovoj kampanji. Ostanite uz nas.
Forza che sto lega vita, ma chi è più forte di te, e torna a perdere. Ma si vede stasera, tu non faccia scema, e si tu spatto gola, non ti riavasa, e si vuole fa amore, non ti spuglia nulla, perché non ti va bene, vuoi su una pazzia. E si vede stasera, tu raggia vuole, in cena che è per noi. Senza farlo c'è un buco, tu doni a salgi, sola così tu puoi salvare l'amore. Facendola morire queste parole, dopo un attimo, tu sentirai squillare il tuo telefonino, perché va prima l'odio, non lo fermi. Vedrai di certo scuso, l'ultimo va a pace, con la sua falsità. Sempre sì, quando ti vedo a pigliare, è più facile il suo gioco, dopo donna te la sa, perché io sapevo che si torna, tu ci fai pace. Ma si vede stasera, tu non faccia scema, e si ti sbatto d'ora, non te la sa. E si vuole fa amore, non ti spuglia nulla, perché non ti va bene, va su una pazzia. E si vede stasera, tu raggia vuole, in cena che è fornuta, non ci viene più. Firma da mezza scala e dopo un minuto, senza bambucci un fuso, tu te ne assaggi. Solo così tu puoi salvare l'amore, facendola morire così farò. Tu senti squillare il tuo telefonino, perché va prima volta, non lo fai lungi. Vedrai di circa scus, butti ma non fa pace, con la sua falsità.
Eko.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. ...25. oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Kafa C, 500 grama, 349,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko.
Osam je sati i 32 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i imamo još jednu gošću u studiju, o jednoj sasvim drugačiji, mada donekle i sličnoj temi kao ovo o kojoj smo pričali do pre 5 minuta.
Gost jutra.
Prethodno smo razgovarali o trgovini ljudima, a u narednih nekoliko minuta pričamo o migracijama, doduše ne iz ugla trgovine ljudima, nego zbog jednog sasvim drugog povoda. U Narodnoj biblioteci, naime, sutra i preksutra bit će organizovani dani prikupljanja priča o migracijama, a sve u okviru kampanje Evropska godina kulturnog nasljeđa. Tim povodom ovde kod nas u gostima jeste Tamara sa dva neobična prezimena, ja se izvinjavam, pobeže mi. Tamara Butigan.
Vučaj, da.
Dobar dan, Tamara. Vi se bavite, između ostalog, vi ste u odeljenju za razvoj digitalne biblioteke i sarađujete mnogo sa Evropeanom, to jest deo ste tog projekta, to je jedna ogromna, ogromna digitalna kolekcija kulturnog blaga cele Evrope, ali hajde sad da kažemo koja je ideja bila baš za ovaj dan i zašto baš prikupljanje priča o migracijama.
Evropeana kao ta najveća, kao što ste rekli, Evropska digitalna biblioteka sa skoro 60 miliona objekata, to je stvarno
impozantna
brojka, da. Ona je u ovoj godini, Evropskoj godini kulturnog nasleđa, odlučila da svoj doprinos toj kampanji da jednom velikom zbirkom priča o migracijama iz čitave Evrope. Tako da je ovo što se organizuje u Narodnoj biblioteci u petak i subotu zapravo deo te velike evropske akcije prikupljanja priča. Takvih dana je bilo već desetak i bit će ih još jedno pet do kraja godine. Tako, sa tim ciljem da se ispriča u stvari jedna velika priča o migracijama u Evropi i o našem kontinentu i ljudima koji na njemu žive.
Migracije su poslednjih godina u fokusu pre svega zbog velikog priliva izbjeglica sa Bliskog istoka i iz centralne Azije, ali ove migracije o kojima sad pričamo su sasvim drugo, je li tako? To je nešto
da,
što
migracije
je...
koje su uticale na, na razvoj, u stvari na umetnost, na književnost, na nauku, ali isto tako migracije kao deo kulturnog nasljeđa, jer sve ono što zapravo spada u kulturno nasljeđe, ovaj, počev od hrane koju jedemo, odeće koju nosimo, muzike koju slušamo, također je rezultat i proizvod velikog broja migracija kroz istoriju.
Brojni naši poznati naučnici i umetnici su radili i stvarali i van naše zemlje, počeo od, ne znam, Pupina i Tesle preko Crnjanskog i tako dalje i tako dalje, tako da nije ni nama to sve strano.
Nimalo nam nije strano, da.
Vi imate i poziv za, za naše sugrađane, za sve koji imaju neku svoju ličnu priču, tako, da dođu i podele.
Da, mi dakle pozivamo sve, sve naše sugrađane koje imaju to migrantsko iskustvo, bilo da je ono rezultat nekakvog preseljenja zbog posla, zbog ljubavi, zbog čiste radoznalosti, školovanja ili bilo čega drugog. Mi ih pozivamo da dođu, ukoliko žele da podele tu svoju priču, da ispričaju i da ponesu neki predmet koji ih asocira na taj, na to preseljenje. Dakle, to može da bude neki službeni dokument kao pasoš, može da bude neka fotografija, može da bude odevni predmet, knjiga, časopis i slično.
Bilo šta što ih asocira na,
tako je, da,
na migraciju. Pretpostavljam da to onda neće biti anonimno, je li tako? Nego da će oni biti imenom i prezimenom.
Tako je, znači za sve koji to žele da, da ne bude.
I šta se dalje dešava sa tim njihovim pričama?
Sa tim pričama, dakle, one se dele na internetu, na portalu Evropeana, u okviru te velike zbirke o migracijama, koja, kao što kažem, priča tu veliku priču o, o Evropi.
Izvinjam se, sutra i preksutra, je li tako? Tako, petak je. I subotu.
Petak i subotu, u petak od 10 do 20 časova, a u subotu od 10 do 15 časova smo otvoreni za sve koji žele da sa nama i sa Evropeanom i sa svim ljudima podele tu svoje, to svoje iskustvo.
Dakle, građani mogu da dođu,
da,
donesu,
da,
i kažu, evo, ja imam, da, prilog. Da. Jeste li ranije organizovali neke slične akcije? Kakve su vam iskustva sa odzivom?
Ne, ovo je baš prva akcija ovog tipa. Zaduše, naša partnerska ustanova Biblioteka grada Beograda je pre par godina imala, mislim 2014. godine, sličnu akciju prikupljanja svedočanstava iz Prvog svjetskog rata. Tako da je to ipak, kako ja kažem, nije baš premijerno, ali isto za Evropa.
Da, kad pomenuo ste Prvi svjetski rat, znam da je Francuski institut organizovao,
tako je, neku sličnu
jednu
akciju,
veliku izložbu koja treba sad uskoro da krene, ja mislim, od novembra.
Ja mislim da je po Srbiji već krenula, da.
Ili možda već jeste. Vezana je za završetak, tako i 100 godina od rata, završetka Prvog svjetskog rata, i tokom proleća je bio upućen poziv građanima da isto tako ispričaju, da, svoje neke porodične priče o Prvom svjetskom ratu.
To jeste ovaj neki trend u stvari u oblasti kulturnog nasljeđa, znači da, da svako može da doprinese na nekakav način, iako možda mnogi misle da oni ne mogu da doprinesu kulturnom nasljeđu, zapravo svi mi možemo i tekako.
Da, i to je lepo znati, i lepo je što ste vi organizovali ovu akciju. Dakle, da ponovimo, sutra od 10 ujutru do 8 uveče i u subotu od 10
do
3 popodne.
Do 3 popodne, tako je.
Građani mogu da dođu.
Da, samo još rekla da u petak od 19 sati imamo prateći događaj kada dolaze majstori za pričanje priča, to je petoro književnika.
E, dobro je da to nismo zaboravili.
Tako
bravo.
Je. To su Dana Todorović, Kajoko Yamasaki, Stevan Tontić, Žarko Radaković i Dragoslav Dedović, koji će podeliti svoje migrantske iskustva i govoriti u stvari o tom presipanju migracije u književnosti, eventualno obrnuto.
Migracije zaista i te kako mogu da, da obogate i nečiji lični život, ali i celo društvo.
Apsolutno.
Bezbroj je primjera ljudi koji su od nekuda došli ovdje, tako kod je, nas, pa uradili nešto važno, ili obrnuto, otišli odavde negde, da, tamo, pa opet uradili nešto važno, i na kraju krajeva migracije su nešto što obeležava ljudski rod kad on postoji.
Jeste, i ja se nadam da će u stvari ova mala akcija naša doprineti to, toj promjeni odnosa prema ovim novim migracijama koje su, bojim se, više negativne nego pozitivne.
Da, da, da. O tome je mnogo bilo reči i u prethodnim godinama, i sigurno će biti još.
U narednim, da.
Jer evo, koliko vidim i danas u štampi i juče na nekim internet portalima, izgleda da se predviđa novi talas izbjeglice iz Sirije i tako, ali kažem, to je neka sasvim drugačija tema. Tamara, hvala na, na ovom kratkom gostovanju i pozivu slušalcima da se priključe. Čuli ste Tamaru Butigan-Vučaj, načelnicu odeljenja za razvoj digitalne biblioteke i mikrofilmovanje u Narodnoj biblioteci Srbije. Ukoliko vi imate neku svoju priču o migracijama ili znate nekoga ko bi želeo da je podeli, budite sutra između 10 i 20, odnosno u subotu između 10 i 15 u Narodnoj biblioteci i podelite ove svoje priče sa ostalim Evropljanima. 8 sati 40 minuta. Osam je sati i 44 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. U glavnom gradu Srbije juče je otvoren prvi dnevni centar prvog hospisa u Srbiji. U pitanju je mesto na kome će pacijenti koji su u terminalnoj fazi bolesti, kao i njihove porodice, moći da dobiju svu medicinsku i stručnu pomoć što bi trebalo svima da olakša ovu njihovu, nažalost, posljednju fazu bolesti. Bell Hospice centar je prva organizacija u Srbiji koja od 2004. godine pruža besplatne usluge takozvanog palijativnog zbrinjavanja za pacijente obolele od raka, kao i za članove njihovih porodica, a celokupan rad finansira se kroz donacije pojedinaca, korporativnog sektora, kao i brojne projektne aktivnosti. Ovim povodom ja sam juče na otvaranju hospisa razgovarao sa direktorkom ove ustanove, Verom Mačgaj.
Značaj ove ustanove je pre svega što će poboljšati i unaprediti kvalitet života onkološkim pacijentima i članovima njihovih porodica. Akcenat naše usluge nije samo centar pacijenta, već i porodice koje u datim i teškim okolnostima su vrlo često zaboravljene i traume koje one podnose. Tako da u tom delu ovo je negde prva faza uspostavljanja i pilotiranja uspostavljanja usluge dnevnog centra, a mi već radimo usluge zbrinjavanja i podršku u kući kroz efikasnu podršku naših članova, multidisciplinarnih članova tima, kako da porodica u kućnim uslovima najbolje zbrine pacijenta.
Šta će se sve dešavati ovde u ovom dnevnom centru? Koje sve aktivnosti planirate?
Znači, u dnevnom centru pacijenti će moći da se okupaju, da operu svoju garderobu, mogu da srede svoje frizure. Takođe, imat ćemo besplatan prevoz do dnevnog centra, imat ćemo jedan obrok za pacijente i veliki broj radionica psihosocijalne podrške, koji uključuju kreativne radionice, fizikalnu terapiju i druge oblike kreativnog rada koji će sprovoditi naši stručnjaci.
Vera, koliko je ljudi učestvovalo u celom ovom projektu koji je dugo, dugo trajao?
Pa u ovom projektu je učestvalo mnogo, mnogo, bezbroj ljudi, tako da kažem, jer počevši od onih koji su trčali na maratonu za Bell Hospice, gde su hiljade i hiljade ljudi već dugi niz godina, preko humanitarnog bala, događaja gde su učestvovali predstavnici korporativnog sektora, individualnih donatora, SMS poruka, donatora iz inostranstva, tako da ne znamo tačan broj, ali veliki broj ljudi učestvovao.
I uzdate se u njihovu pomoć i dalje, jel tako? Vi ste dodelili pasoše ovde na svečanom otvaranju, čija je ideja da se omogući održivi razvoj ovog centra i izgradnja nekih novih.
Tako je, mi računamo ovaj projekat koji je izrastao iz solidarnosti, pre svega i humanosti. I ovi pasoši jesu pasoši za humanost s jedne strane, a s druge strane podrška Bell Hospice centru da pozovemo korporativni sektor, individualne građane da nam i dalje pomažu kako bi ovakav centar mogli da uspostavimo i u drugim regionima Srbije. I omogućimo ne samo onkološkim pacijentima, već i drugim pacijentima koji imaju potrebe palijativnog zbrinjavanja onakvu zaštitu kako je potrebno u stvari.
Psihosocijalna podrška, rekli ste, potrebna je članovima porodica, ne samo samim pacijentima, je li tako?
Tako je, jer veliki broj članova porodice imaju traume u trenutku i ne znaju na koji način da se ponašaju. I ono što negde oko 90% porodice ide u direktno siromaštvo u trenutku kada daju sve što imaju da bi pomogli svom najbližem. Međutim, neophodno je da u tim teškim trenucima članovi porodice se osete da nisu sami, da znaju šta treba da urade i na koji način i da osete podršku šire društvene zajednice, jer dostojanstvo i pravo na dostojanstvo su u stvari motivi za koji i za kojih svi mi stojimo.
Spiaggia di conchiglie morte, nella notte una la stella d'acciaio confonde il marinaio, strisce bianche nel cielo azzurro per incantare e far sognare i bambini. La luna è piena di bandiere senza vento, che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Un toro è disteso sulla sabbia, il suo cuore perde cherosene. A ogni curva un cavallo di latta distrugge il cavaliere. Terra e mare, polvere bianca, una città si è perduta nel deserto. La casa è vuota, non aspetta più nessuno, che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa.
Osam je sati i 53 minuta, privodimo kraju jutarnji program Uhvati dan i najavljujemo šta ćete sve moći da čujete danas tokom dana u programu Radio Beograda. U 9 sati ćete čuti najnovije vesti, a u 9.40 emisiju Novinarenje. Ovoga jutra vodi i uređuje koleginica Zorana Bokan, a njen sagovornik bit će novinar i publicista Siniša Ljepojević. On živi u Londonu, a njihova tema razgovora bit će Brexit, odnosno uslovi za razlaz i razdvajanje, to jest izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. U 10 sati počinje naš prepodnevni magazin koji traje sve do 12. Ovog prepodneva sa vama će biti Olivera Stajić, ona je pripremila 4 teme u svojoj emisiji. Jedna je Srbija na globalnoj listi konkurentnosti, gost će biti Srđan Tanasković sa Ekonomskog fakulteta. Zatim biće priče o poslovnom forumu, o napređenju privredne saradnje regiona Zapadnog Balkana i regiona nordijskih zemalja. U studiju će biti i Bilja Krstić povodom velikog uspeha. Ona se naime našla na muzičkom albumu među 12 najuspešnijih pevačica sveta iz oblasti etnomuzike, a čućete i priču o izložbi legende autora Igora Antića. Pomenuta Biljana Krstić bila je i muzička urednica danas u jutarnjem programu, a sa vama su još bili i Bojana Tufegđić, Aleksandar Kostić i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo vam uspešan radni dan. Budite uz vaš Radio Beograd.
Chance that you